ናይ ክንክን ጥዕና ናይ ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና ጉዳይ ሓሊ ጳጳሶም ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዚግሙንድ ዚማውስኪ ብምክንያት ሻብዓይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሕሙማን ተነፅሎዓዊ ህልውና መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ እንክምልከት ብፁእነቶም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብቲ ብሕማም ህልውናዊ ምንፃል ዝተጠቕዐን እቲ ክድግፎም ክከታተሎም ዝደሊ ኣካልን ስድራ ቤትን ዘሎ ናይ ምርኻብ ዓበይ ፀገም ብሓቂ እቲ ካብቲ ሕማም ንላዕሊ ኣዝዩ ዘሕምም ኩነት ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ብተነፅሎዓዊ ወይ ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዓለምቲ ዓፂኻ ብዘነብር ሕማም ዝተጠቕዐ ሰብ ክትራኸቦ ዓበይ ፀገም እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ዘይምርኻብ ክውገድን ካብ ዘይምርኻብ ናብ ምርኻብ ዘብቅዕ መገዲ ክፅናዕን ኣብዚ መዳይ ዓብዪ ምርምር ስነ ኣእምሮን ስነ ሕክምናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቶም በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ኣብ ሕብረተሰብን ማሕበረሰብን ተማሊኦም ክነብሩን ናብዚ ዘብቅዖ ምድጋፍ ክረኽቡ ወሳኒ እዩ። ነቲ ሕማም ተረዲእካን ነቲ በቲ ሕማም ዝተጠቕዐ ቀረባ ብምዃን ብምቕባልን ምድጋፍ እምበር ነቲ በቲ ሕማም ዝተጠቕዐ ኣይርዳዓንን እዩ ቢልካ ተስፋ ቆሪፅካ ኣብ ሕማሙ ምግዳፍ ካብቲ ሕማም ኣዝዩ ዝገደደ ሕማም ብምዃኑ ብፁእነቶም ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን እቲ ርክብ ክህሉን ነቶም በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ወለዲ ቀረባ ብምዃን ደገፍ ከም እተቐርብን እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዓለም ሓቆፍ መንበር 29 ዓውደ መፅናዕቲ ዛዕባ ሕማም ህልውና ተነፅሎ ዘተኮረ ሕማም ህልውና ተነፅሎ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ሕማም እዩ ተስፋ ምንቕቓሕ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ጉባኤ ከም ዘዳለወ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጠቒሶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ወንጌላዊ ሃሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ንዝተፈላለየ ዓይነት ድኽነትን ብዝተፈላለየ መገዲ ብዝግለፁ ሓደሽቲ ዓይነት ድኽነት ነትን ተነቃፍነትን ንዝተጠቅዐ ቀረባ ንምዃን ነቲ ኣብኡ ዝግለፅ ክርስቶስ ክነለሊ ዝተፀዋዕና ኢና ብዝበልዎ ሓሳብ ነቲ መልእኽቲ ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ